Maleahii, capitolul 3, versetul 7. Din vremea părinților voștri voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, adică lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Amin. Asta este dovada la ceea ce am spus înainte. Cami, te rog să pui încă o dată versetul 8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi. Uitați-vă la traducerea în limba engleză. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? Cornilescu a tradus puțin mai dulce cuvântul înșelați și a folosit cuvântul înșelați. Dar de fapt cuvântul acolo este a lua cu forța de la cineva, a jefui. Trebuie să vă spun că în ceea ce privește cartea Maleahii, predica asta mi-a fost cel mai groază să o predic. Și cred că introducerea pe care am făcut-o acum m-a făcut să-mi fie și mai groază. Este un subiect foarte delicat. Să predici despre bani este delicat în fiecare biserică, oricare ar fi. Să predici despre bani într-o biserică română, păi asta este atac la portofelul și la buzunarul personal, nu? Este subiectul tabu. Însă vedeți, Maleahii nu se sfiește să vorbească despre bani. Și mie, așa cum am spus, mi-e groază să vă predic, dumneavoastră vi-e groază să mă ascultați. Rușine să ne fie. Amen? Primul rând mie, că nu predic destul, și păstorilor, și apoi dumneavoastră. În Biblie avem 450 de versete despre credință, 560 de versete despre rugăciune. Câte versete credeți că avem despre bani și despre dărnicie, despre materialism? 2100 de versete despre dărnicie. Wow! Asta înseamnă că este un subiect deosebit de important pentru Domnul. Deosebit de important pentru viața noastră. Și știu că în această dimineață o să intru oarecum pe teritoriu minat, îmi asum responsabilitatea, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, sau haideți să ne uităm la textul acesta într-un mesaj pe care l-am intitulat Jefuind visteria casei Domnului. Robbing the treasury of the house of the Lord. Pentru că în vremea profetului Maleahii aceasta se întâmpla și haideți să ne uităm puțin la textul acesta, să încercăm să-l mărunțim și să tragem din textul acesta învățăturile pentru noi personal. Primul lucru, haideți să ne uităm la problema lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut o problemă și are o problemă cu poporul lui. Problema lui Dumnezeu era răzvrătirea poporului. Poporul s-a răzvrătit. Poporul s-a depărtat de Domnul Și spune Domnul în versetul 7, din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Haideți să ne uităm puțin la această problemă. Este o problemă personală. God takes it personally. Ați fost vreodată jefuit de cineva? V-a furat cineva banii? Eu am fost, cred că fiecare din noi a fost. Eu n-am să uit niciodată când eram într-un autobuz la o mare înghesuială, aveam vreo 10 ani și am avut un coin de 3 lei. 3 lei în România. Și i-am scăpat jos. Și un șmecher de 18 ani a pus piciorul pe el. Și n-am mai vrut să-și ia piciorul de acolo. Și am pierdut cei 3 lei. Erau 3 lei care era ceva pentru mine. Și vă dați seama ce impact a avut asupra mea, pentru că așa acum la 52 de ani mi-aduc aminte de acei 3 lei. Am fost atât de amărât pentru că a fost principiul. Aia au fost cei 3 lei a mei și un șmecher de 18 ani mi-a luat banii. M-am simțit amărât. Ai vrea când, dacă cineva ți-a furat, să fie prins și să plătească pentru ceea ce a făcut. Mai mult, ai fost furat de cineva din propria ta familie. Asta e și mai rău, e și mai groaznic și te doare. Te doare și mai tare poate când nu recunosc că ți-au luat banii. Ei, asta se întâmpla în poporul lui Israel. Dumnezeu este jefuit, este furat de proprii lui copii, de poporul lui Israel. Și Dumnezeu spune cu amărăciune, se cade să jefuiască un om pe Dumnezeu cum mă jefuiți voi, întoarceți-vă la mine. Problema pentru Dumnezeu este mult mai mult decât una financiară, este una spirituală. Noi credem că banii sunt doar o chestiune financiară. Nu, nu, nu. Banii sunt o chestiune spirituală. Ea spune ceva despre relația mea cu Dumnezeu. Domnul spune, mi-ați întors spatele. Domnul probabil le spune, voi ziceți că dați banii bisericii sau templului, alții păstorului, preotului sau cine știe ce, dar Domnul o ia personal și spune, pe mine m-ați jefuit. Se cade să mă înșele cineva pe mine. Deci problema aceasta lui Dumnezeu este în primul rând personală. Un al doilea lucru care aș vrea să punctăm aici este o problemă moștenită. Uitați ce spune versetul 7. Din vremea părinților voștri v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Cu alte cuvinte, de la părinții voștri ați primit acest obicei. Care, Doamne? Să nu dați zecioală. Să nu dați banii la casa Domnului. Problema zecioielii era deja veche. După dărâmarea templului, dacă ne ducem puțin în istorie, și plecarea evreilor în robie, evreii au plecat în robie în Babilon, se pare că evreii s-au dezobișnuit să mai dea zecioiala. Când s-au reîntors înapoi, îl vedem pe Nemia, Nemia 10:32, pune-te rog, Camin, n-am să insist prea mult, vedem că Nemia reinstaurează zecioiala, pentru că oamenii au uitat despre zecioala, au uitat de dărnicia la casa Domnului. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba casei Dumnezeului nostru. Haideți să mergem și 33. Pentru pâinile, pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare și continuă apoi mai departe. N-aș vrea să mai citesc din lipsă de timp, din criză de timp. Frați și surori, haideți să recunoaștem că suntem o generație care nu am fost obișnuiți să ne exprimăm închinarea noastră prin finanțe. Cei drept noi care am crescut în România, pe noi ne-a ajutat puțin comunismul. Pentru că se punea presiune asupra liderilor noștri să nu fim biserica, să nu aibă putere financiară. Să dăm o cotizație. La noi în sat este o biserică ce a crescut foarte mult în ultima vreme, Biserica Adventistă. Și mi-amintesc când umblam cu tata, eram un copil mic și zic către tata, auzi, ticule, dar ce cu adventiști ăștia, domnule? Uite ce biserică și-au făcut, uite de ce bine se descurc, au mașini în vremea aceea. Și tata îmi spune, Băi copile, oamenii ăștia dau zeciuiala. Aha. Dar noi de ce nu dăm? Aia e din lege. Știți? Aia e din lege, a fost sub lege, dar noi nu mai suntem sub lege. Dar am ajuns să ne convină subiectul acesta, am auzit să ne convină lucrul acesta și banii au devenit un subiect tabu. Nu este voie să vorbești despre bani, mai ales ca păstor, ești imediat acuzat că vrei banii oamenilor. Te bagi în buzunarul oamenilor. Să nu cumva să se ajungă în situația în care se spună, păi la biserica asta numai despre bani se predică. Și haideți să recunoaștem că noi românii am fost mai mult obișnuiți să primim, nu să dăruim, așa-i? Nu o să ni se aducă. Eram în vremea comunismului, primeam ajutoare de nu știu unde și tot timpul să primim. Dar Biblia spune, este mai ferice să dai decât să primești. Problema este o problemă moștenită. Am moștenit-o de la părinții noștri, nu vreau să-i condamnăm neapărat, am moștenit-o de la ei. Și apoi problema aceasta este o problemă gravă. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Este gravă deoarece reflectă lipsa pocăinței. Este gravă deoarece ne arată că pocăința noastră n-a atins portofelul. Este gravă deoarece ne dăm seama că în inima noastră a mai rămas acolo un lăstar, un mic idolaș despre care nu vrem să vorbim cu nimeni pentru că este vorba de bani. Și Domnul spune, este gravă. Domnul se simte abandonat, înlocuit cu alți dumnezei, cu Dumnezeul materialismului. Este gravă deoarece oamenii aceștia nici măcar nu-și dădeau seama de gravitatea situației și spune, în ce te-am înșelat, Doamne? Cum adică te-am înșelat? Păi nu vin eu în fiecare duminică și îmi dau dolarul la colectă? Nu se poate, nu te-am înșelat. Este gravă, citim aici în Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece atrage blestemul lui Dumnezeu, atrage pedeapsa lui. Uitați ce spune Domnul, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, să mă jefuiți. Tot poporul în întregime este gravă deoarece este generală, este o stare de spirit. Nu? Toți așa fac. De ce ar trebui eu să dau mai mult dacă toată lumea face așa? Este gravă. Și nu pot să vorbești despre bani, să deschizi subiectul despre bani. Cineva spunea, și tot m-am gândit oare să folosesc această ilustrație sau nu, am să o folosesc. Deci sunt trei tipuri de oameni în biserică. Primul tip este omul cremene, flent. N-am găsit un cremene aici. L-am trimis pe Jonathan, zic, măi, du-te și caută-m o piatră albă. Dar de care? Din aia rotundă, tati? De aia rotundă, dacă găsești. Și-o venit și nu mi-o găsit una rotundă, mi-o găsit numai asta. Deci omul cremene, ăsta ce dai și nu iese numai scântei din el. Sau îți mai dă așa câte un lelăbet. Dar trebuie să-i dai cu ciocanul. Nu? Trebuie cineva să-l bată la cap sau trebuie Domnul să-ți dea cu ciocanul ca să dai și tu câte o așchie, câte ceva pentru Domnul. Ăsta e cel mai zgârcit. Ăsta e cremene. Ăsta e tare. N-are bani numai pentru el. Pentru Domnul nu are. Apoi există o a doua categorie de oameni. Este omul burete. Nu? Ce ziceți? E burete, asta absorbe totul. Nu. Asta e burete. Asta nu dă bani numai dacă îl strângi. Trebuie să strângă păstorul. Să ridică, frate Popescu, tu câți bani dai? Și atunci e strâns. Și nu dă pentru că vrea să dea Domnului, că e rușine de oameni. Și atunci dă. Sau poate îl mai strânge Domnul cumva, știi? Și atunci dă el cumva. Asta e buretele. Mai este o altă categorie de oameni și să dea Domnul ca toți în biserica noastră să fie o asemenea categorie de oameni. Este fagurele. L-am sunat pe fratele Nelu și i-am spus, adu-mi un fagure, te rog. Și mi-a adus unul. Fagurele astea, oricât îl întorci, tot mai este un pic de miere, mai curge mierea din el. În fiecare din aceste cămăruțe mai este un pic de miere. Păi ăsta nu trebuie să-l strângi. Tot timpul curge din el. La asta nu trebuie să-i amintesc să dea banii, că el știe. El are toate cămăruțele astea, în toate fagurile, curge mierea dărniciei din el. El nu dă pentru oameni, el nu dă pentru păstor, el nu dă pentru clădire, el nu dă pentru muzicien, el nu dă pentru altcineva, el o face pentru Domnul, că Domnul l-a binecuvântat. Și tot ceea ce are aici, în fiecare din aceste cămăruțe, e de la Domnul, nu este al lui. Să facă Domnul ca în biserica Agape toți să fim oameni din acestea, ca și fagurile de miere. Amen? În această dimineață, deci privește la tine, privește și eu la mine și să ne examinăm ce vom face noi. Are Domnul o problemă cu noi sau nu are Domnul o problemă cu noi? Are Domnul o problemă cu tine sau nu are Domnul o problemă cu mine? Nu cumva seceta spirituală din viața mea și din viața ta se datorează și faptului că mai există ceva ce nu am supus Domnului și anume banii noștri, finanțele noastre? Asta e problema lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe la provocarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne provoacă. Dumnezeu provoacă pe poporul lui Israel și provocarea lui Dumnezeu este pentru reabilitarea poporului. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielele ca să fie hrană în casa mea. Și aici e provocarea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. Domnul ne provoacă și Domnul ne vorbește despre un plan. Și dacă ne uităm bine, planul lui Dumnezeu în Biblie, vedem că Domnul are un plan în ceea ce privește dărnicia. Dărnicia noastră este modul prin care recunoaștem că Dumnezeu este proprietarul a tot ceea ce noi avem. Este Dumnezeu proprietarul a tot ceea ce noi avem sau nu, frați și surori? Yes, El este. Vedem din vechime că Avram a dat zeciuială lui Melchisedec, Genesa 14:20. Vedem înainte de lege că Iacov promite Domnului în Genesa 28:19 că va da zeciuială din tot ceea ce Domnul îi va binecuvânta. Apoi vine Moise și legea lui Domnului și în lege este specificat că zeciuiala este sfântă și este a Domnului. Levitic 27:30, pune-te rog, amin. Levitic 27:30. Zeciuiala este sfântă, orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este al Domnului, este un lucru închinat Domnului și noi răsuflăm ușura și spunem, noi nu suntem agricultori, slavă Domnului, noi nu trebuie să dăm lucrul acesta, nu trebuie să dăm Domnului, pentru că noi nu cultivăm și în periul la noi nici măcar nu punem niște roșii porodici. Are Dumnezeu nevoie de banii mei? Nu are. Domnul nu are nevoie de banii mei. Am mai spus și cu altă ocazie, eu am nevoie să dau banii Domnului. Pentru că atunci când îi dau banii Domnului, recunosc că El este proprietarul. Însă, are nevoie lucrarea lui Dumnezeu de banii mei? Da. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, zeciuiala era folosită pentru întreținerea leviților, a preoților, întreținerea templului, hrana celor ce veneau la templu. De asta spune Domnul, zice, aduceți toate zeciuielile. N-aș vrea să intru într-o teologie a zeciuielilor, însă în Biblie, în Vechiul Testament, sunt menționate cel puțin trei zeciuieli, trei tipuri de zeciuieli. Zeciuiala levitică, cea care trebuia dată leviților. Zeciuiala pentru sărbători, în care veneau oamenii la sărbători și aduceau zeciuiala cu ei. Plus, foarte interesant, avea dreptul câte vreme erau la templu să mănânce din această zeciuială, chiar și ei. Interesant cum Domnul te face și pe tine parte din zeciuiala pe care o dai. Și apoi era zeciuiala pentru cei săraci. Din zeciuiala aceea trebuia ajutați cei săraci. Era un fel de social services, de welfare, stabilită Domnului. Acum, probabil ați auzit, dacă n-ați auzit, aș vrea să vă spun, dacă socotim toate zeciuielile pe care un evreu le plătea în vremea Vechiului Testament, se pare că era undeva între 23 și 26% din venitul lui anual, din venitul lui. Între 23 și 26%. Ok, vei spune, frate Crini, noi suntem sub lege, noi nu cultivăm pământ, noi nu mai trebuie să dăm zeciuial, așa este? Așa este. Vai, ce relaxare. Frați și surori, nu trebuie să dăm zeciuială. Vă place predica asta? Sigur că vă place. Nu trebuie să dăm zeciuială. Dar, lucrarea Domnului a necesitat dărnicie în Vechiul Testament și necesită dărnicie și în Noul Testament. Clădirea aceasta pe care o avem noi, și am să fiu foarte direct, nu a căzut din cer. Am cumpărat-o. E drept la jumătate de preț, dar am cumpărat-o. Clădirea aceasta în care noi stăm, în fiecare lună se plătește 11.500 mortgage. Dacă n-ați știut, vă spun, nu-i nimic, nu-i de ascuns, transparență. În clădirea aceasta, câteodată ne văităm că e cald, câteodată ne văităm că e rece. Se consumă curent electric. În clădirea aceasta s-au făcut remodelări. Cu ce s-au făcut? Frate, știu, sunt câțiva bogați în biserică. Really? Ei trebuie nouă să ne facă biserică? Nu fiecare din noi trebuie să punem umărul? Toată tehnologia electronică, știți, pentru vremea când ești bolnav, chipurile, și stai acasă și te uiți la internet, costă bani, nu? Apoi boii care trăieră grâul, gura boilor care trăieră grâul, trebuie să mănânce ceva. Dacă nu știți ce aia, întrebați-mă pe mine sau pe fratele Sandu la sfârșitul serviciului divin și o să vă spună el care sunt boii. Eu sunt unul din ei. Așa spune Apostolul Pavel. So, Domnul are un plan, Cami, are un plan. Și apoi Domnul are o proporție, nu? Ei, așa cum v-am spus, frați și surori, nu trebuie să dăm zeciuială. Care este proporția? Zeciuiala înseamnă 10%. Trebuie să dăm noi 10%? Nu neapărat. Noi nu mai suntem în Vechiul Testament, noi suntem în Noul Testament și vreau să vă spun despre o proporție în Noul Testament. Faptele Apostolilor, capitolul 2, 44 la 45. Pune-te rog, Cami, acolo. Pentru toți cei care zice, domnule, 10% e prea mult. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, versetul 45. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Amen! Let's do this! Let's do this! Nu o să mai avem nicio problemă, nu o să mai trebuiască să mai cerem bani, never, o să construim tot ceea ce avem nevoie, toată lumea o să fie above the level of poverty, nu? Și o să fim ok, nu? Ei, în afară de faptele apostolilor, în Noul Testament, nu ni se spune procentajul nicăieri, ceea ce este drept, vreau să punctez lucrul acesta. 1 Corinteni 16:1. Uitați ce scrie acolo. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Auziți? Biserica din Corint trebuia să facă ceva ce se făcea și în biserica din Galația. Apropo, v-am mai spus cu o altă ocazie, nu există scrisoare, epistola apostolului Pavel în care să nu menționeze ceva despre banii. Bă, ce materialist a fost apostolul Pavel. În fiecare epistolă menționa ceva despre bani. De ce? Credeți că i-a trebuit banii lui? Nu. No. Pentru că banii reflectă pocăința noastră. Nu? No? În ziua întâi a săptămânii, versetul 2, 1 Corinteni 16:2, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Cu alte cuvinte, în fiecare duminică puneți-o parte și după aceea aduceți-le când vin eu. Unde să le aducă? La biserică. A desfințat Domnul Iisus zeciuiala? Nu cred. Matei 23 cu 23, Camii. Matei 23 cu 23. Pentru că unii spun că Domnul Iisus a desfințat zeciuiala. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuiala din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Și apoi zice Domnul Iisus, să nu mai dați zeciuială. Așa zice? Nu. Pe acestea trebuia să le faceți pe care? Zeciuiala. Pe dreptate, bine. Și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. A zis Domnul, de acum să nu mai dați zeciuială? Nu. O altă întrebare. Ne obligă Domnul Iisus să dăm zeciuiala? Nu. Nu te obligă. Poți să răsufli ușurat. Domnul nu ne obligă să dăm zeciuiala. Atunci de ce să predică despre zeciuiala, frate Crâncenișor? Pentru că zeciuiala, frați și surori, a devenit un punct de referință pentru dărnicia credincioșilor. Zeciuiala este punctul de referință. Îndrăznesc să afirm, bazat pe ceea ce văd în cuvântul lui Dumnezeu, că zeciuiala în Noul Testament n-a fost anulată de Iisus, ci amplificată. N-a fost anulată, ci amplificată. Și am să vă dau un exemplu. Legea spune să nu ucizi. Domnul Iisus ce a spus? Poți să-i rup piciorul, că numai să nu-l ucizi. Nu. Dar oricine urăște pe fratele lui se face vinovat. Nu? A împins mai mult Domnul Iisus. Legea spune să nu prea curvești. Și Domnul Iisus a spus, poți să flirtezi, nu? Nu. Oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit cu ea. Ce crezi că va spune despre zeciuiala? Legea spune, dă a zecea parte. Dă 1%, e ok. Nu? Cei de sub lege au dat poate până la 23%. Au dat Domnului fără să înțeleagă planul lui Dumnezeu, fără să știe modul în care mântuirea noastră va fi realizată. Noi privim în urmă și vedem că mântuirea noastră a fost realizată prin sacrificiu, prin dărnicie. Și Domnul Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. A fost sacrificiu din partea Domnului. Oare noi nu o să sacrificăm? Și Domnul nu ne cere copiii noștri, Domnul nu ne cere altceva. Domnul ne cere doar să avem simbolul și să arătăm că ne pasă de ceea ce face El. De aceea, 10% nu trebuie să fie pragul de sus al dărniciei noastre. 10%. Trebuie să fie pragul de jos. De la 10% a trebuit să fie dărnicia noastră. Dacă neprihănirea voastră, spunea Domnul Iisus Hristos, nu întrece pe a fariseilor, care dădeau zeciuială din izmă, din mărar și de tot, atunci e o problemă. Dar noi știți cântecul nostru. Legea dă a 10-a parte, dragostea le dă pe toate. Adică nu le dă pe niciuna. Nu? Care este proporția? 10%? Nu? 10% este punctul nostru de referință. V-a mai provocat încă o dată și întotdeauna când se căsătoresc doi tineri le spun, auzi, nu contează la ce biserică mergeți. Pentru că știu, până se căsătoresc toți vin la Agape. După ce se căsătoresc, nu mai calcă la Agape. Unfortunately, și te doare. V-am mai spus, nu contează unde veți ajunge la biserică. Nu uitați să-L onorați pe Domnul și cu banii voștri, pentru că este secretul binecuvântării. Este secretul binecuvântării. Planul, proporția, procedeul. Unde ne vom da atunci darul financiar? La predicatorii de la TBN care se îmbracă cu costume de $1,000 și au avioane personale? Just pick up your phone and give now because God is gonna give you. Acolo vom da banii? Nu, cuvântul lui Dumnezeu spune aduceți, nu trimiteți. You bring it with you when you come to worship. Aduceți la casa Domnului. După ce aduci la casa Domnului, după ce ți-ai făcut datoria sfântă, și nu neapărat datoria sfântă, după ce ai grijă de casa Domnului în care te închini, în care te bucuri împreună cu frații, după aceea poți să dai oriunde, nu contează. Nu? Același lucru ne spune Apostolul Pavel, așa am citit versetul. Aduceți cum a făcut și bisericii din Galatia. Pentru că în momentul în care ne facem datoria cu privire la casa Domnului, atâtea lucrări se vor putea face la casa Domnului. Am să vă dau un exemplu și o să fiu iarăși așa mai direct puțin. Sora Nuții Biriescu s-a întâlnit cu sora Nuții Bărănescu. Okay. Sora Nuții Biriescu de la Agape s-a întâlnit cu sora Nuții Bărănescu de la Philadelphia. Dau numai așa. Pentru că sora Nuții este implicată în caritate. Și sora Nuții se spune că, nu e adevărat, I'm making up. Sora Nuții spune, nu mai știu ce să fac, domnule, noi la caritate avem atâtea probleme, avem atâția oameni săraci. Și am făcut Bexel, și am făcut car wash-uri, și nu mai știm cum să facem, să adunăm bani. Și parcă tot n-avem destui bani. Dar sora Nuții Bărănescu de la Philadelphia zice, auzi, dar 10 ori ați încercat-o? Păi, n-am încercat-o. Frați și surori, dacă s-ar da zeciuiala, sau mă rog, n-ar mai trebui făcute nici Bexel, n-ar mai trebui făcute nici caruașuri, n-ar mai trebui făcute nici lunch la biserică, pentru că am avea de unde, nu? Așa merge lucrarea Domnului. Domnul ne provoacă, puneți-mă la încercare. Este singurul loc din Biblie în care Domnul ne spune să-L punem la încercare. E adevărat, este o provocare care necesită credință din partea noastră. Mult mai ușor am acceptat provocarea, auzi, dacă ar spune Domnul, pune-mă la încercare, slujește 6 luni la nursery și să vezi cum te voi binecuvânta. Poate că am face mai degrabă. Pune-mă la încercare, slujește 6 luni sau 1 an de zile la media și să vezi cum Domnul te va binecuvânta. Oh, cum să nu am face-o? Dar când zice Domnul, puneți-mă la încercare și aduceți zeciuielele, și încă spune, aduceți toate zeciuielele, le spunea. Atunci ezităm, pentru că e vorba de bani. Am citit despre un pastor care vorbea cu un frate care era interesat în zecioară și spunea, pastore, eu nu sunt de acord cu zecioara, domnule, mie mi-e frică că o să rămân fără bani dacă dau zecioară. Și pastorul i-a spus, auzi, hai să facem o încercare. Uite, anul ăsta, zice, dai zeciuiala și dacă n-ai bani, uite, eu îți garantez, eu îți dau banii care îți lipsesc, eu îți dau banii înapoi. Ești de acord? La care am spus, sunt de acord, pastore, let's do it. Și atunci pastorul i-a spus, ei, ia gândește-te tu, tu ai încredere în mine care sunt un om ca și tine, care pot să trec prin încercări și pot să trec prin necazuri financiare și tu ai încredere că eu o să-ți dau banii înapoi. Cum atunci nu poți să ai încredere în Dumnezeu, care este proprietarul tuturor lucrurilor, că El o să-ți dea înapoi? Cam așa suntem noi. Mai degrabă ne încredem într-un om decât în Dumnezeu când este vorba de bani. Aduceți la casa visteriei Domnului zeciuielile voastre, spune Domnul. Și Domnul apoi are o promisiune. Și promisiunea lui este răsplătirea poporului. Și spune versetul, partea a doua a versetului 10. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului, adică nu voi deschide ferestrele cerului, și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Știți care sunt promisiunile Domnului? Prosperitate spirituală. Am vrut să spun acolo materială, dar nu întotdeauna Dumnezeu răsplătește material. El nu este obligat să răsplătească material, dar întotdeauna va răsplăti. Nu fiecare din noi avem nevoie ca Domnul să deschidă zăgazurile cerului și să toarne mai mulți bani peste noi. Sunt familii în biserică pe care le știu și altele poate pe care nu le știu, la care cerul ar trebui să se deschidă în ceea ce privește o rugăciune ascultată, o boală care trebuie vindecată, un necaz care trebuie rezolvat, o problemă care vă macină mereu. Și spune Domnul, voi deschide zăgazurile cerului, veți fi binecuvântați. Fiți atenți, nu neapărat material, s-ar putea ca Domnul să binecuvinteze material, să nu vă lăsați păcăliți de doctrina prosperității. Știți care e aia? Plant a seed and you will be given 100,000 times more. Plantați sămânța credinței, dă acum $100 și să vezi că Domnul îți va da înapoi însutit. You know, este doctrina prosperității. Nu știu de ce oamenii nu predică, hei, trebuie să dăm totul Domnului. Exact cum făceau cei din vechime, din Cartea Faptelor Apostolilor. Voi deschide zăgazurile cerului, prosperitate spirituală, apoi protecție divină. Voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, pe lăcustă și nu vă va nimici roadele pământului. Vă voi purta de grijă. Nu veți duce lipsă de nimic. Lucrul vostru va da roade. Nu veți rămâne de rușine. Nu voi lăsa pe cel rău să mănânce ceea ce a rodit. Nu veți mai pune bani într-o pungă spartă, așa cum spune într-un alt loc cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, una interesantă, o altă promisiune, prestigiu social. Toate neamurile vă vor ferici atunci că veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Se vor uita oamenii la voi, poporul lui Israel, și vor zice, cum se face, Domnule, că și-au construit un templu atât de frumos? Cum se face că le merge așa de bine? Cum se face că la evrei le merge așa de bine? Și haide să recunoaștem că la evrei le merge bine peste tot locul, pentru că Domnul i-a binecuvântat să fie cap și nu coadă, nu? Și se vor uita poate neamurile și oamenii din jur și comunitatea din jur și va spune, cum se face, Domnule, că la cei de la Agape, sau mă rog, de unde va fi aplicată regula aceasta, le merge așa de bine? Cum se face? Le-au mers faima că sunt darnici. Pentru că este mai ferice, așa cum am spus, să dai decât să primești. A fost o vreme în care se spunea, oamenii, deși nu erau de acord cu noi, spunea, îmi place de voi, pocăiții, că vă ajutați. Vă amintiți? Îmi place de voi, pocăiții, că vă ajutați. Săriți unul altul și unul altul în ajutor, bineînțeles, nu în alt fel. În concluzie, am citit o întâmplare. Un congressman s-a dus cu copilul lui de 5 anișori, s-au dus out. Și l-a întrebat, băiate, ce vrei să-ți cumpere tata? Tati, hai să mergem la In-N-Out și nu vreau numai niște french fries, niște cartofi pie, cum spunem noi, dar noi știm că french fries. Și tata zis, In-N-Out, easy, cu $2 am scăpat, nu? Și s-au dus și i-a cumpărat la copil french fries. El n-a mâncat, bineînțeles, că era în diet. French fries nu sunt sănătoși. Și stătea la masă cu copilul lui și copilul mânca din french fries aia. Și la un moment dat tata a întins mâna să ia și el un french fries. Și copilul i-a împins mâna și a spus, no, daddy, nu mânca din friesii mei, these are my fries. Și tatăl s-a uitat la el și și-a spus în mintea lui, copilul meu a făcut 5 greșeli prin ceea ce a făcut. Nu și-a dat seama, dar a făcut 5 greșeli. Prima, n-a știut că tatălui era sursa acelor french fries. El i-a plătit. De la el au provenit. A doua greșeală, nu și-a dat seama că tata avea atâția bani de putea să-l acopere cu french fries. Să cumperi toți french fries din store. Nu și-a dat seama de lucrul acela. A treilea lucru, nu și-a dat seama că tata, dacă era flămând, avea puterea și forța să ia french fries și să mănânce el, nu? Că erau al lui, el i-a plătit. A patra greșeală, nu și-a dat seama că tata putea să-și cumpere propriul lui french fries, dacă voia. Dacă îi trebuie la tata să mânce, să ducea și-și cumpăra de 2 dolari alți french fries. Și a cincilea lucru pe care copilul nu l-a știut, nu și-a dat seama că singurul motiv pentru care tata a vrut să ia din acești french fries a fost pentru a avea părtășie cu copilul lui. Această istorisire se potrivește așa de mult cu ceea ce facem noi cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat toți french fries pe care avem, tot ceea ce avem. Și când Dumnezeu vrea să ia puțin. No! Doamne, these are mine! Don't touch them! Don't touch them! Și nu ne dăm seama că El este sursa? Că dacă vrea ne poate acoperi cu french fries pe toți? Că dacă vrea poate să ne ia pe toți? Și că singurul motiv de fapt pentru care vrea să ia din acest french fries, din ceea ce noi avem, este pentru a avea părtășie cu noi, de a contribui împreună cu El la slujirea noastră. El este proprietarul la tot ce avem. Mai am o singură întâmplare scurtă și am încheiat. După o predică din aceasta, și sunt sigur că acum când mergeți acasă o să discutați și o să întoarceți pe toate fețele. Și fraților, dacă vreți să faceți un argument că nu trebuie dat zeceală, să știți că puteți să-l faceți. Dacă vreți să faceți un argument că trebuie dat zeceală, puteți să-l faceți. Dar deep down în inima voastră, deep down în inima noastră, noi știm că trebuie să dăm. Noi știm asta. După o predică de genul acesta, păstorul a fost invitat la lunch la cel mai bogat om din biserică. Era un fermier. Și l-a invitat pe fratele Crinișor la farmă, la el. Și i-a arătat toată farma și a spus, uite mai Crinișor, ai putea să fii copilul meu, dar uite-te aici. Vezi toată farma asta? 2000 de vaci, știu câte și altele și altele. Uite-te, tot ce vezi e a meu. 60 de ani aproape am lucrat și am făcut ferma asta. Cum poți tu să-mi spui că eu nu sunt proprietarul acestei ferme? Și la care fratele păstor i-a spus, frate, e frumoasă, e mare, dar peste 50 de ani nu o să mai fii tu proprietarul. Peste 100 de ani, frați și surori, nici unul din noi nu o să mai fim proprietarul la ceea ce noi credem că suntem proprietari. Pentru că Dumnezeu este proprietarul. Mergând înapoi la replica și la afirmația care am făcut-o înainte și fratele Eugen nu a fost aici. Frate Eugen a spus că am motive să cred că în fiecare lună lipsesc bani din caseria bisericii. Și toată lumea se uita să te caute pe tine, să vadă unde ești. Frați și surori, am avut dreptate sau n-am avut dreptate? Răspunde-ți tu însuți, în inima ta. Și la sfârșitul anului, când ai făcut income tax, uite-te acolo, câți bani ai făcut, câți bani am mers la Domnul și înaintea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, numai atât am putut să-ți dau. Și Dumnezeu este Cel care îți va da răspunsul. Domnul să ne ajute la aceasta și să nu mai cădem niciodată în această extremă de a jefui pe Domnul. Amin.